eredu extraktibista eztabaidagai oposizioan. Inaut mataukorra da. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Argentinan lurreratu orduko nabari da giro politikoa puri-purian dela. Gizonezkoen futboleko selekzioak munduko kopa galdu berri du, baina jendea pozik da herrialdeko taldeak egindako lanarekin Argentinak Ingalaterra kanporatu baitzuen finalerdietan. Horrekin pozik gara diote gehienek. Gainera, selekzioko jokalari batzuek Malvinak Argentinarenak dira zioen pankarta atera izanak berriro piztu zuen subiranotasunaren eztabaida eta lege baten bozketa atzeratu Argentinako diputatuen ganberan. Jabetza pribatuaren bortxa ezintasunaren legea lurrak arrozteko legea deitua. Gai mordoa barne hartzen zituen lege proiektu horrek. Besteak beste, kanpotarrei Argentinako lurrak erosteko muga kentzea. Jokalariek berriro pitzarazitako eztabaida eta argentinarrek kalean erakutsitako argudioa tarteko urardotu egiten dute legea eta muga horri bere horretan eutsi diote azkenean. Jendea harrituta dago ikusita futbolari batzuek egindako keinu batek zenbaterainoko indarra izan duen. Javier Milleik Argentinako presidentetza hartu zuenetik subiranotasuna izan da eztabaidagai nagusietako bat, presidentea muturrera eramaten ari baita atzerriko kapitalari Argentinako lurrak eta baliabideak saltzeko joera. Horretarako, aipatutako legeaz gain beste hainbat aurrera atera dituzte. Glaziaren legea moldatu dute ingurune horiei babesa kentzeko inbertsio handiak egin asmo dituzten enpresei erraztasun fiskal eta burokratikoak jarri. Neurri horietatik gehienak extraktibismoan sakontzeko helburuarekin hartu ditu Milleiren gobernuak, zulotik ateratzeko dolar iturri gisa ikusten baitu extraktibismoa kanpo zorra ordaintzeko besteak beste. Baina extraktibismoa bultzatzea ez da soilik Milleiren gobernuaren ezaugarria, aurreko gobernuek inbertsio publiko izugarriak egin baitituzte lehen gaien ustiaketa bultzatzeko. Baka muertako erregai erreserba ezoikoen esplotazioa esaterako Cristina Fernández de Kirchner agintean zela hasi zen eta inbertsiorik handienak Ark eta Alberto Fernández presidente ohiak egin dituzte. Ezkerreko peronistak biak. Jarrera ezberdinak. Oposizioaren gehiengoa peronismoak eta ezkerreko langileen fronteak osatzen dute Argentinan. Hala ere, haien artean ez dago ia batasunik ezkerrak Milleiren konplize izatea leporatzen baitio peronismoari. Peronismoaren barruan ere saltsa handia dute, Cristina Fernándezek botere handia baitu oraindik, naiz eta formalki politikatik aldenduta egon, etxean betetzen ari baita kartzela zigorra eta inhabilitazioa. Erregai fosilen eta mineralen ustiaketari dagokionez, orokorrean oposizioko alderdi guztiak ados daude esplotazioak estatuaren menpeko enpresen esku egon behar duela eta onura guztiak argentinarrentzat izan behar direla. Hala ere, naiz eta oro har meatzaritzak Argentinan irudi txarra izan erregai fosilen ustiaketaren bueltan bada adostasun orokor bat. Aipatu bezala, energia subiranotasuna izateko eta dibisak irabazteko tresna gisa ikusten baita. Gizon bat Argentinako bandera lepotik zintzilik duela abuztuaren 6an Buenos Airesen jabetza pribatuaren bortxa ezintasunaren legea bozkatzeko egunean. Juan Ignacio Roncoroni barra F. Politikari nagusienen artean Miriam Bregman abokatuak du erregaien ustiak eta masiboaren kontrako iritzi sendoena. PTS langile sozialisten alderdi trotskistako buru da eta FIT Uezker koalizioko aurpegirik ezagunena. Maiatzean presidentetzarako 2027ko hauteskundeetarako egindako inkestan, Bregman hirugarrena da boto asmoan, 14,6 eta politikarien artean ark du irudirik onena argentinarren begietan. Leon Trotskiren margolana handi bat du bulegoan eta nabarmendu du atletik zalea dela herrian euskaldun migratzailea asko baititu. Bregmanek adierazi du lehen gaiak ustiatu nahi dituzten enpresen etorrerari buruzko oraingo eztabaida 1980ko hamarkadan izandako berbera dela. Ordu hartan, Barrick Gold Argentinako urrea eta zilarra ustiatzen hasi zen. Ustiaketaren ondoren ere herri horiek oso pobreak dira oraindik sarraskituta daude eta izugarrizko ingurumen kalteak dituzte. Pobreziaren mapa eta extraktibismoarena bat datoz. Bregmanek gogor egiten du askotan peronismoaren kontra. Azaldu du bere alderdiak trantsizio ekologikoaren alde egiten duela Argentinan gaur egun egiten ez den bezala uste baitu orain herria arpilatzen ari direla. Sergio Masak peronismoaren azken hautagaiak esan zuen Andeetako mendilerroa tarta bat dela hainbat zatitan banatu beharrekoa. Zalantzan jarri du frazin bidezko ustiak eta beharrezkoa izatea eta gogorarazi mehatze eta erregai hobi asko komunitate indigenen lurretan egiten direla lurrak desjabetuz. Juan Grabois diputatua da ezkerreko peronismoa ordezkatzen dutenetako bat eta 2023ko kanpainan proposatu zuen lehen gai guztien ustiaketan YPF eredua aplikatzea, baina extractivismoa ez baian jarri ez. Yacimientos Petrolíferos Fiscales enpresaren siglak dira YPF eta jabetzaren 51% estatuarena da. Ezkerrak peronismo progresistari leporatzen dio Cristina eta Alberto Fernandezen gobernuetan mendekotasuna gainditu ez izana ez da eredu extractivista ere. 2027ko hauteskundeak. Erabakia bazuen ere uztailean tarte batez edabideekin ez hitz egitea, Graboisek Patria Grande alderdiaren ateak ireki dizkio Omalek Argentinara gonbidatutako euskal edabideei ala nola berriari. 2027ko hauteskundeetan ezkerreko peronismoa eta FITU batera aurkeztuko ote diren galdetuta, Graboisek adierazi duala izatea espero duela iruditzen baitzaio indarrak batzeko balioko duela. Oso garrantzitsua izango litzateke halako akordio bat lortzea. Batez ere gure indarrarentzat ikuspuntu nazionala eta popularra izateaz gain ezkerreko orientazioa baitugu. Gaitasuna eta aukerak badaude, baina baita arriskua ere. Hala ere, arazo handiak ere ikusten ditu, uste baitu balitekeela FITUk ardaz troskista izateagatik botoak galtzea. Baina Bregmanek ez du horren garbi ikusten. Zer dugu ikustekorik nik edo ezkerrak haiekin? Peronismoak eztabaidaren erdigunean jartzen du ea Miriam Bregman batuko zaien edo ez, baina engainagarria da hori. Zeinekin batu behar dut? Kongresuan Milleyrekin batera dabiltzanekin? Haiei dagokie esatea gobernura iristen direnean zer egingo duten garbi uztea noren alde gobernatuko duten.